Hei og velkommen til Shifters podcast. Ukens gjest Enery-gründer som fusjonerte med DN-eide Europower. Han jobbet I edtech-startupen Mintra og var med på en exit der. Han investerer også gjennom selskapet Metrix og hadde nylig en del-exit til Viking Venture med selskapet Onyx. Og han også involvert I Ask-undervisning og Raven. Velkommen, Kjul Christian Aamodt.
Tusen takk, Lukas.
Det veldig hyggelig at du på besøk I denne podcasten. Vi har jo chattet mye sammen på Messenger.
Ja, nesten ukentlig.
Nesten ukentlig, ja. For vi er jo på det, vi begge jo mediegründere, så vi har jo hatt litt kontakt gjennom det. Du startet jo Enery I 2015, var det?
2014.
Ja. Men kan du bare kort fortelle litt om hvordan og hvorfor ble du gründer?
Vel, jeg utdannet sivilingeniør fra, eller egentlig så hadde jeg tenkt å bli visesanger, og hadde et band sammen med Alf Inge Wang, blant annet, som startet Kahoot. Men så viste det seg at det er ikke bærekraftig, eller det er ikke lønnsomt å være visesanger, da, spesielt når det ikke så god. Så da ble jeg sivilingeniør, og var ett år I Sintef, og jobbet med programmering der. Og så landet jeg inn I Mintra, som da var et spin-off fra Sintef. Og da landet jeg 3 år for sent, for det var jo startet 3 år før jeg gikk inn. Og I de 12 årene jeg var I Mintra, så var jeg alltid litt lei meg for at jeg ikke kunne være med, for de pratet alltid om liksom, de første årene, altså I styremøtene der Bjørn Rusberg går, som etter hvert startet Inspira og mye annet, tente på prompen sin, og da var styremøtet I gang. Altså hele, alt det rundt det som jeg ikke fikk være med på, det hadde jeg lyst til å være med på. Og det var jo noe av grunnen til at jeg startet selv etter Mintra. Da.
Ja, bare sånn tilbake til visesangerkarrieren din. Du har jo noen sanger på Spotify.
Ja, og det er kanskje da jeg skjønte jeg var selger, da, fordi vi hadde noen sanger, men vi hadde ikke råd til studio. Så da tok vi med oss gitarene og boket et møte med markedsavdelingen I NSB, fordi vi hadde en sang om tog, og sa at de hadde egentlig ikke tid, men vi kan spille for dere I lunsjen. Og dette var altså på 90-tallet. Og så fikk vi lov å spille for dem I lunsjen, så sa vi etterpå at de skulle få rettighetene til sangen vår hvis de sponset studio. og da gjorde de det da. Ja. Så da sponset de studio, og så fikk vi togbilletter for 12 000 kroner. men da skjønte vi kanskje at vi kunne selge litt. Da.
Nå skal jeg se om dette går. Nå skal jeg bare gå inn på Spotify her. Hva heter sangen da?
Ja, hva det heter da? Togsangen, eller kan vi få det bedre? Ja.
Togsang? Eller kan vi bare søke på navnet ditt kanskje?
Ja. Ja. Men vi måtte endre litt på teksten for at NSB skulle sponse, fordi vi sa at la oss stoppe tiden og la toget gå, men det ville de ikke. Så det ble la oss stoppe tiden, nei, la oss ta toget, nei, la oss ja, ta de toget kan gå, eller noe sånt.
Okay, skal vi se om jeg får den på her?
ja, det meg.
ja, nydelig. Nydelig sang om tog. Og da fikk du sponset av studio.
Ja.
Og lagde dere noen låter og ga det ut?
Altså, vi fikk det ut på Spotify, da. Men så lever jo litt av at i det bandet der Alf Inge Wang, han er en av de som blir spilt mest på Spotify med de Kahoot-rytmene sine.
De er kikker da.
For han har jo laget de også. Ja. Så der slo han gjennom, men ikke med meg.
Nei, det litt sånn som Robbie Williams.
Ja.
Og hvor var han med I Take That? Nei.
Ja, eller jeg vet ikke. Jeg vil ikke vite.
Ja, han var med sånn boyband før, men så ble han mye større kjært senere. Og så sa de, hvorfor gjorde du ikke det når vi var sammen? Ja. ok, så du jobbet I Sintef, kom inn I Mintra, og du kom inn 3 år for sent.
Ja.
Så du fikk ikke være med på den der founding storyen, liksom?
Nei, altså alt det der de pratet om hvordan de... Ja, alt det morsomme man gjør I starten, da. Vi var litt for seriøse når jeg kom inn.
Ja, og det er liksom det der det en del av historien da. Du var liksom ikke med I historien, på en måte.
Nei, og alle prater om disse, husker du da vi gjorde det, og husker du da vi gjorde det, og da hele familien var med å male huset til, ja, til CEO, som etter hvert ble, fordi alle, de var jo en sånn, kallet det Mintra-familie.
Ja.
Så var jo veldig mye av den spiriten som jeg liksom var så lei meg for, eller altså, ja, de tre årene skulle jeg gjerne vært med på.
Ja, ok. Så da kommer du inn I Mintra, hva gjør du der?
Da begynner jeg som...
Eller, bare veldig kort, hva Mintra?
Mintra startet som et konsulentselskap som lagde e-learning for bedrifter, og så var vi jo med å snu det etter hvert til å bli et SAS-selskap, som nå globalt, og som, nå jo ikke jeg gjør der, men sånn størrelseorden, så betalte vi utbytte på 325 millioner nå I år til eierne, så... Mm.
Så det de gjør.
Ja, det det de gjør da, betaler utbytte. Nei, men altså det blitt et stort globalt selskap da.
Ja, men e-learning, altså det var vel primært, var det innenfor olje?
Nei, vi startet, når jeg kom inn så var det for alt mulig. Hadde Telenor, hadde...
HMS-kurs, type
ting. Ja, HMS-kurs, alt mulig sånn du tar på nett. Men så jobbet vi jo med å spisse oss, så da satset vi på der vi var best, og der det var mest penger, og det var jo da... på den tiden olje, så vi ble spisset rendyrket oljekursportal, som, ja, så når jeg sluttet, så ble det da solgt et kurs I minuttet døgnet rundt.
Ja, rundt. Og det liksom ironisk at når man fokuserer på færre, så går det bedre.
Ja, og det en universell feil, da, at man tenker mange bekker små, eller at man skal liksom brede seg ut alt for mye, men da er man jo I konkurranse med alle andre. Alle andre e-lens-selskap, hvis det gjelder Mintra, mens når man spisset oss mot olje, så slapp vi å vise ting på skjerm når vi skulle selge, da satt vi og pratet om utfordringer I oljebransjen, og så signerte de.
Men da jobbet du med salg?
Jeg startet som det som da het Key Account Manager, altså ja, selger, og så I 2006 så gikk jeg inn og fikk ansvar for salg og marked I ja, en salgsdirektør, og var vel det tidligere.
Men hvorfor salg? Altså du jobbet som programmerer, og hvorfor går du til salg?
Jeg søkte jobb som tradisjonell sivilingeniør, mens jeg hadde så dårlige karakterer, så jeg fikk jo ikke kom ikke inn på noen intervjuer, men så kom jeg inn på ett intervju, og da var det sånn rekrutteringsbyrå som kjørte noen tester på meg, og så sa de at de tror nok ikke at jeg vil være egne meg I det hele tatt til det jeg søker på, men hvis de kunne foreslå meg inn som selger, så ville de gjerne ha meg I databasen og prøve å få meg ut der. Da. Så da måtte jeg gå noen runder med meg selv. Og da hadde jeg jo faktisk fått jobb som utvikler I Mintra. Og så ringte jeg tilbake til han Ivar Viktil, da, som startet selskapet og ledet det hele tiden mens jeg var der. Og sa det at nå det noen som mener at jeg ikke vil egne deg. Jeg har fått jobben, men det noen som mener at jeg ikke vil egne meg som utvikler. De mener jeg bør jobbe som selger. Og da sa Ivar, ja, men vil du jobbe som selger da? Ja, og så ble jeg selger.
Ja, og hva, du sa du måtte gå noen runde med deg selv. Hvorfor det?
Når du har brukt en del år på å bli sivilingeniør, og egentlig... Sett for deg hvilken jobb du skal ut I, og så tenker du kanskje at selger jo, altså det ikke noe status rundt det da. Jeg skulle liksom lede store prosjekter etter hvert, og liksom gjøre den type ting som sivilingeniører gjerne gjør. Men så hadde jo de rekrutteringsbyrået ganske, altså de traff jo spikeren på hodet da, for jeg sosial, jeg liker å prate med mennesker, kanskje mer stridsmart enn intelligent, liksom, så ja, da ble det sånn.
Altså du snakker deg litt ned på intelligens, synes jeg, men det interessant at du faktisk valgte sivilingeniørstudiet. Hvorfor gjorde du egentlig det?
Mange grunner, men pappa jobbet I kirken, og så var det et sted på veien der det ble en litt sånn krise I familien, som gjorde at vi måtte, eller pappa forlot jobben, og siden vi hadde alle vennene våre I menigheten, eller mamma og pappa, så mistet de alle vennene sine. Og vi måtte flytte fra byen, fordi de hadde ikke noe nettverk igjen. Og det liksom nedsiden med de gode kristne miljøene, at det kan snu seg veldig stygt. Da.
Ja.
Så pappa var veldig på at jeg måtte få meg en ordentlig utdannelse, noe som, som jeg kunne velge, altså der jeg kunne velge jobber, selv om man kanskje møtte en krise og måtte bytte. Så var mye motivert av det.
Ja, men jeg bare jeg tenker å lære litt at det faktisk, fordi, eller min hypotese jo at, altså basert på den typen du da, nå kjenner jeg ikke deg så godt da, men så egentlig sivilingeniørstudiet ikke den sted som man ville tenkt umiddelbart når man møter deg. Men samtidig så det jo det kortet du har å begynne med, og som du får til å funke på en måte likevel. Så den lærdom, altså, uansett, altså det jeg trekker ut av det, at liksom, det egentlig samme hva du velger.
Ja, altså, jeg passet jo ikke til sivilingeniørstudiet, altså jeg strøyk jo i hver eksamen og måtte ta opp fag, og var jo også forsinket ut av studiet, sånn at når folk spør når jeg sluttet, så spør de også, ja, gikk du sammen med den og den? Nei, altså, for det stemmer ikke da, fordi jeg var jo forsinket, ja. Så det mye lettere å si når jeg startet. Men jeg tenker at altså, noe av det som man lærer på sivilingeniørstudiet og mange andre steder, det jo det at du må hele tiden jage kunnskap, hele tiden prøve å forstå de større sammenhengene. Det holder ikke bare å forstå det matstykket, men forstå hvorfor bruker man dette matstykket, eller hva kan man bruke dette matstykket til. Eller omvendt, hva problemet og hvilke matstykker må man bruke. Og så det nettverket da. Altså, jeg lever jo fint jeg nå på at alle de jeg har studert med sitter som toppledere rundt omkring og tar beslutninger i energiselskapet, så kan heller jeg være selgeren.
Ja, ikke sant, nettopp. Og det poenget mitt, at det egentlig et fett hva du velger, det vil uansett ha en verdi hvis du bruker det til din fordel. Gir det mening?
Ja, jeg tenker det. Og jeg har jo brukt musikk også, som altså, i en periode i Mintra, så dro vi jo frem gitaren på samlingene våre, altså når vi var litt mer seriøse enn da de tente på prompen til Bjørn, men ikke så corporate som de nå, så spilte vi på det at vi på salg sto og spilte og de vi solgte til sto med lightere og klappa, liksom, og lagde lys. Så,
Ok. Mintra, der jobber du kommer inn som key account manager, du jobber da på salg, blir etter hvert markedssjef, salgsdirektør. Du har en interessant historie der, hvor dere får inn litt hjelp fra utlandet, fra England. Hva som endret ditt syn på salg? Er det riktig?
Ja. Altså, vi prøvde jo, alle som driver med software skal jo internasjonalisere seg, så vi prøvde jo først i Danmark og tryna der, og så i USA, altså Houston, og tryna der. Tryna betyr jo svi millioner av kroner. Og så prøvde vi oss i UK, altså Aberdeen, Skottland, og tryna der. Og så traff vi Jamie Bennett, som da var en person som hadde solgt, eller han var konkurrent, men hadde solgt sitt selskap for rundt 200 millioner til HG Capital, og som hadde en karantene, og så kunne han begynne på nytt. Og da investerte han i vårt joint venture i UK, sånn at vi hadde et deleid datterselskap i UK. Han ble jo da min mentor, og det første han sier er jo, altså, og på engelsk, og da det liksom maktforhold, når jeg litt dårlig på engelsk, og han bare fortell meg at jeg shitty på strategisk salg, kanskje Norges beste edutech-selger på taktisk salg, men ræva på strategisk. Og det ganske tøft å høre, spesielt når jeg ikke vet forskjellen på taktisk og strategisk salg. Så jeg måtte jo prøve å forstå, men han brøt meg å kalle det helt ned, og bygde meg opp da, igjen til å forstå hvordan man skulle gjøre de store dealene. Så, så det han sa var jo det at i stedet for å gå inn og spørre, hei du i Equinor, vil du kjøpe dette kurset for 300 000? Så skulle jeg heller gå inn og si, hei du i Equinor, kan vi sette oss ned og regne litt sammen, så tror jeg at jeg kan spare dere for 30 millioner. Og jeg trodde jo ikke at dette var mulig. Men så skulle jeg bare teste det, så sendte jeg en mail til et selskap, det var ikke Equinor, men det var til et selskap som og sa det at hvis vi kan sitte og regne litt sammen i Excel, men jeg må träffa koncernledelsen. Och så satt vi regna sammen, så vi att okej, okay, vi kan spara det selskapet för runt 27 miljoner. Och då och det de svarade tillbaka, ja, och det är kanske konservativt. Mm. Och då var det ju istället för att sälja något till 300 000, så sa ja, men då gör vi en deal då på 3 miljoner. Så sparar det 27 miljoner. Ja, men då gör vi det. Ja. Och då plötsligt gick det upp ett ljus med att du ska ju inte sälja något. Du ska ju hjälpa någon.
Du ska hjälpa någon att lyckas.
Ja. Och då blev det ju de som ringte mig och lurte på, ja, hur kan vi göra detta? Hur kan vi göra detta? Och allt kostar ju. Mm. Men så länge de sparar mer, så var ju vi en hjälper och det var lite sån och när jag det hoppas jag omvänt vissa korruption så är det omvänt korruption, men när vi gifte oss kona med mig så fick jag ju bröllopsgåva fra det som nu är Offshore Norge, alltså NHO-delen som har med olja att göra. Och hoppas jag vanligtvis är det ju vi som ger gaver till kunden, men det må ju ha betydat att stora aktörer syns att vi hjälpte dem, och det är det mindsetet som Jamie Bennett hjälpte oss med.
Altså, du nevnte at salg har lav status. Jeg antar at du ikke har samme syn på salg lenger.
Nei, altså det å si at man er en selger er jo liksom, selger er jo slitsomme. Hmm. Og jeg tenker at man skal være stolt av å være selger. Og så tenker jeg at det vi, hvis jeg skal snakke om vårt team da i Europol nå, så ja, selvfølgelig er vi selgere, men vi klarer jo ikke å selge noe som noen ikke ønsker å kjøpe.
Nei.
Så det vi prøver jo å finne ut hva er det folk trenger. Altså hva er det som kan hjelpe dem, og det tror jeg at vi har knekt noen kode på. Ikke alle.
Altså, ville du investert i en gründer som ser ned på selgere?
Nei.
altså, er ikke gründer først og fremst en selger?
Ja, og jeg tror at, eller jeg er en veldig stolt selger.
Mm.
Og tenker at det skal man være. Jeg også tenker at ja, i Mintra så var vi jo, altså Mintra var jo bygd på sivilingeniører fra NTNU. Nå er det mye mer, men den gangen, ja, de første 10 årene, og da hadde vi inn et styrmedlem fra Petter Aalvik, som bygde Omega blant annet, og han lærte oss det at du må, altså siden det var så mye sivilingeniører der, så må vi tenke at du må alltid selge skinnene før bjørnen er skutt.
Hmm.
For sivilingeniører gjør gjerne det motsatte. De skal bygge ting ferdig, og så skal de ut og selge. Men Petter lærte oss at du må selge det først, for har du penger, så klarer du å løse alt. Men har du produkt uten penger, så går det konkurs.
Ja, ikke sant. Men tilbake til dette med taktisk og strategisk salg. Er dette noe du har på en måte brukt videre senere i karrieren?
Ja, egentlig hele tiden. For det vi nå, altså nå jobber vi i Europower, har jo identifisert IT-selskaper med ambisjoner for vekst i fornybar energibransje.
Mm.
Det er de vi tror vi kan hjelpe mest. Og det hvorfor det? Jo, fordi deres beslutningstagere, altså de som kjøper IT, de leser oss. Og da jobber vi jo knallhardt med å finne, hva er det de trenger? Altså disse IT-selskapene som ønsker å selge til for eksempel nettselskapene i Norge, de rundt 100 nettselskapene. Og da har vi funnet ut det de trenger. Det er kanskje digital synlighet, som er det mest vanlige å selge. Men det de egentlig trenger, det er jo å møte dem.
Hmm.
Så da har vi skapt møteplasser. Og det er jo nå blitt utsolgt, og vi må ha en liten venteliste for å delta i et sånt nettverk der de betaler for å være med. Fordi nå er det litt for mange leverandører opp mot kunder.
Mm.
Men der ser vi at det er truffet product market fit, da. Fordi vi prøvde å finne ut hva er det som virkelig skapte verdi for dem, og da var det ikke det vi trodde vi skulle selge, som kanskje bare var en banerannonse.
Hvordan fant du ut av dette?
Vi gjorde sånn som det du gjør. Vi tok noen mikrofoner, og så lagde en podcast som vi kalte Teknologioptimistene. Hadde vi kalt podcasten Rassøl, så er det jo ingen som ville liksom identifisert seg med det, men alle ville jo være en teknologioptimist.
Mm.
Så vi tok reiste rundt til både de som kjøper IT og de som selger IT software, og pratet med dem. Og da, det er jo en markedsanalyse, bare at de som er med catcher ikke.
Mm.
Og da kan vi spørre, hva måles du på? av ditt styre, mm. altså til en CEO I et software-selskap. Og da, etter hvert så klarte vi å tegne det kartet, og ved å kalle det teknologioptimistene, så vil jo alle disse toppsjefene dele det på LinkedIn nå, for alle vil jo være en teknologioptimist.
Mm. Det veldig psykologisk.
Ja, altså man må jo hele tiden tenke sånn. Mm. Altså man må jo, altså alt jo psykologi, salg jo psykologi, markedsføring jo psykologi. Og det vi gjorde da, etter hvert, alle sa det at ja, vi burde møtes mer, vi burde møtes mer. Og da tenkte vi, ok, hvis alle skriker etter å møtes, så kan vi møtes da. Så da trykket vi på knappen for å lage møteplasser.
Men møtes, altså disse leverandørene vil jo møtes for å selge.
Ja.
Ikke sant?
Mm.
Hvorfor vil disse andre, altså de som er på, de som kjøper da, nettselskapene, hvorfor mm. vil de delta?
Fordi de har enorme utfordringer på digitalisering fremover, der Norge, verden, men Norge da, skal mm. elektrifiseres. Enten må man bygge nett, så krampa tar det, mm. nytt nett, og ja. Det gir deg og meg høyere nettleie, altså ja. på fakturaen. Eller så kan man digitalisere, men de ikke, de får det ikke helt til, så de har kjempeutfordringer, og derfor møtes vil de møtes, rett og slett fordi de vet ikke hvordan de skal løse dette, og de trenger å prate med leverandørene. Og det var jo for 1,5 år siden, så visste ikke vi om dette, men det der med å reise rundt og prate med alle, så sier jo alle at vi må møtes mer, og da har vi lagt møteplassen, som da samler alt fra børsnoterte selskap, altså type Soprasteria, Segal, Itera, alle disse,
mm.
og Statnett, Lede, Elvia, og så videre, for alle, og så møtes nå 6 ganger I året,
mm.
For å dele erfaringer.
Og da betaler de en sum for det?
De betaler en sum for det, mm. og så betaler de lunsjen, fordi mm. de kappes om å få være de som får lov å være vertskap, og så samler vi dem også på en årskonferanse der, som en sånn type over 1 mill. Inntekt I oss, og masse nettverk av stor verdi for dem.
Ja, altså du snakker jo med en del startups blant annet, du jo både investor og styremedlem og et cetera, og liksom, du følger litt med av inntrykket, mm. du jo litt inne I miljøet. Ser du noen sånn typiske feil som gründer gjør med tanke på salg?
Jeg tror alt for mange prater om produktet sitt, og det egentlig helt uinteressant, altså hva produktet gjør. Jeg tror litt, og alt for mange møtes kanskje på de arenaene der det bare konkurrenter, eller der det naturlig å møtes. Da. Altså, hvis vi tar tilbake til når vi jobbet I Mintra, så konkurrentene våre møttes på e-læringskonferanser, mens det vi gjorde var å prioritere oljekonferanser. Altså for å møtes der, for å forstå smerten til kunden, og ikke bare forstå hva konkurrenten gjør. Tilsvarende I media, så tenker jeg det at det har ikke sånn kjempestor verdi for meg å være på medie, og se medieanalyser, altså den type ting, fordi det er ting man skjønner uansett. Men det som en verdi når jeg jobber I media nå, det jo å være I energibransjen, møte og høre hva energibransjen egentlig trenger.
Mm.
Altså, så gründere har litt for ofte for stort fokus på hva det de skal selge, I stedet for hva det de skal løse.
Ja, eller hvorfor kunden skal involvere, altså what's in it for kunden.
Ja.
Det vel det man ja. Må...
Og det handler om strategisk salg.
Mm. Men altså det som vi var litt inne på I USA, så må du nisje det ned da, til en veldig, du har en veldig spesifikk, eller du har to ganske spesifikke målgrupper. Du har som nettselskapen på den siden, og så har du IT-leverandørene på andre.
Mm.
Og den ene må liksom digitalisere seg, og de andre representerer, kaller det digitalisering. Mm. Det veldig sånn tydelig, veldig tydelig, men det jo det det ikke sant? Det er jo ikke noe... Det kunne vært mange andre veier det kunne gått.
Ja, og vi ser jo nå på hva den neste vertikalen som vi skal gjøre det samme I.
Mm.
Altså vertikalen innenfor energi.
Ja.
Det kan være innenfor advokatkontoret, det kan være innenfor, altså vi har ikke bestemt oss enda. Men vi skal kopiere den, kalle den delsuksessen da, fra IT og nettselskaper, og så skape en ny vertikal där de som är med tjänar pengar på det. Alltså de där både alltså vi ska självklart tjäna pengar, men de som är med må ju som få en värde för det då. Och där är det vi jagar vilken värde är det vi kan tillföra som inte de klarar att hosta upp själva då.
Mm. De sällskap du själv jobbar med, är det något som de är flinke på? Tänker sån.
Ja, eller tänker du där jag investerat?
Ja.
Ja, alltså nu vi tar Onyx då, som nu fick vi ju en Viking Venture där. Där sitter jag i styret och har investerat genom Matrix och där i Shifter skrev ju om det. De Viking Venture investerar 80 miljoner i Onyx. Och något av det som det då typiskt jobbas med är att finna ut vilka vertikaler är det de kan tillföra störst värde.
Mm.
Och så måste det kopplas upp mot betalningsvilja och skalerbarhet och kan detta också lyftas ut av Norge och så vidare. Men det är en övelse som är egentligen helt generell.
Mm. Mm.
Men det är ju inte allt som gör den.
Nej, varför inte?
Jag tror allt för många jagar egentligen bara de korta pengarna. Och ser inte helt hur ska detta tas om ett år, tre år, fem år?
Mm. Men någon måste bara jakta, alltså man måste jakta det också. Det är inte så man inte kan bara tänka långsiktigt.
Nej, och det är ju det som är krävande, för man har ju inte råd till, med mindre man får spröta en massa pengar då. Mm. Så har man ju egentligen inte råd till att tänka eller att jobba så strategiskt som man bör göra.
Mm. Men alltså jag har intrycket att du är liksom det irriterar mig att du är så jävla smart på grejen där för alltså du som du säger
då smart
det. Alltså för alltså jag är 100% glad på dina vägnar alltså jag irriterar mig inte men det bara irriterar mig varför tänker inte jag sån. Och bara det du tänker så den där att du gör en research genom podcast hvor du uansett då lagrar ett produkt som alltså du kallar det du får betalt för att göra research då.
Ja.
I anförselstegn.
Ja.
Alltså det är bara sån här det är så alltid sån fler dimensioner till det du när du gör en ting så är det som tre andra dimensioner som jag inte ser och som är sån när du berättar det är uppenbart.
Så jag har skönt att när jag sitter här hos dig nu så är det egentligen för att lyfta fram teknologioptimisterna som är min egen podcast.
Sör då. Jo då. Och det är liksom det jag tänker det. Så det är lite men
Neida, jo da.
Men jag har en sån policy då på den podcasten att de som spör om får vara med får inte vara med. Så jag måste spöra. Jag vet inte om du har spurt för det. Men det är något spurt.
Jag spurt.
Ja. Och det är nettopp fordi att alla har en annan agenda så jag liker att spöra folk som alltså de alla har en grund till att de gidder att vara med självklart men det alltså och agendan sån är det och det är egentligen bara att skönna att sån är världen alla har en agenda alla har en egen intresse alla har en ett incentiv för ett eller annat
men där är det liksom vi ska ge några råd till grundare då som lyssnar så är det sån den agendan du har den må gagna de runt dig ja för ellers så funkar det inte. För ellers så blir du bara en sån ska ha som Odd Børresen sang om.
Gi ett exempel på det.
Alltså la oss ta oss då. Du jobbar ju i Store Stygge eller det är då Store Stygge skiftet.
Store flotte skiftet som du sa.
Mens vi är ju huvudägaren vår är ju konkurrenten DN Mediegrupp. Jag tänker hur kan jag hjälpa dig? Du är ju egentligen alltså i det stora bilden konkurrent. Men jag tänker att jag kan ju hjälpa dig på många måter. Vi för exempel att in i den alltså nu vill jag dela den här podcasten här in till mitt nätverk som är teknologioptimister. Många av de annonsörerna våra eller de som betalar oss bör ju läsa Skifter, se om det är ett stort skifte och annonsere hos dere. Og så kan jeg tenke, ok, hvis det da, hvis en av våre annonsører da, har 100 000 og skal annonsere for, og så, ok, hvis de putter 50 000 av de hos deg, i stedet for, eller hos den kommersielle delen hos dere da, så mister vi 50 000.
Ja.
Men på andre siden, hvis du opplever at dere får flere annonsører ved å være i nærheten av meg og Europower, så vil du hjelpe oss neste gang, og du hjelper oss akkurat nå. ved å spille inn en podcast, sånn at jeg har fått lurt inn ordet teknologioptimist.
Det blir mange lag.
Ja, men, altså, men det jo sånn det funker. Mm.
Men det jo, altså, jeg har også inntrykk av det at du veldig sånn pay it forward. Du tenker veldig langsiktig, relasjonsbygging, og du deler mye.
Ja, men, altså, men det jo sånn det funker. Altså, for eksempel med gründere, når, altså vi gjorde den exiten I Mintra, som fikk ganske god oppmerksomhet, halv milliard, så var det jo mange mediegründere, og så gikk jeg inn I media, og da var det mange mediegründere som ville ha lunch med meg. Fordi man får jo da, altså, ikke fordi jeg kunne så mye om media, men man får liksom en sånn rolle da, som de gjerne ville liksom eller møte, en rollefigur. Og jeg tok jo alle de lunsjene, og betalte for lunsjene, fordi vi var jo litt lenger fremme, vi hadde jo hentet penger I NRV og så videre. Selvfølgelig gjør jeg det, for jeg vet jo det at mange av de vil mislykkes, men de flinke, og de vil lande som kommunikasjonsdirektører hos annonsørene.
Ja.
Og det skjedde.
Ja, ikke sant.
Og nå sitter jo disse og takker meg for at jeg tok lunsj med dem da de prøvde det I grunnverden, så sa de, nei, det var ikke noe for oss, eller for meg, men nå sitter de på annonsekronene. Og altså, sånt kan ta 3 dager, sånt kan ta 3 år, 7 år, men det jo det som moro.
Absolutt, absolutt. Ok, la oss gå til din investeringsvirksomhet. Du har jo investert I en rekke startups / scale-ups. Hva det du ser etter når du investerer? Det tilfeldig, kommer det noen tilfeldige ting til deg, som du bare sånn, ja, siden han anbefaler deg eller hun anbefaler deg, så går jeg inn? Eller har du liksom, gjør du en analyse før du går inn?
Jeg gjør vel mer analyse nå enn I starten. Altså når etter exiten I Mintra, så hadde jeg ekstremt høy selvtillit og ganske lite selvinnsikt, så at da trodde jeg at alt jeg kunne ta I ble til gull, og det ble det jo ikke. Så da var det nullanalyse. Og så gjør jeg litt mer sånn strategiske investeringer, som, altså egoistiske investeringer. For eksempel så jeg jo første inn I Medie24, som også en sånn, var en mediestartup, når han som startet det trengte penger og hadde solgt bilen sin og enten måtte legge ned eller få en andre, så gikk jeg inn. Så jeg spørsmålet, hvorfor gikk jeg inn? Jo, akkurat da så hadde jeg også startet Enervy, men jeg var ukjent I mediebransjen, og ble jo sett på som egentlig en tulling. Det blir jeg sikkert fortsatt, da. Men jeg trengte litt mer på CV-en. Og da passet det fint å være første investor inn og sitte I styret I Medie24, for plutselig, gjennom å bruke noen penger der, så fikk jeg erfaring fra mediebransjen, Og så ble jeg plutselig tatt på alvor. For en som sitter I styret I Medie24 ble tatt mer på alvor enn en rar sivilingeniør.
Du kjøpte deg litt branding?
Ja, kjøpte meg branding. Og så solgte jeg til TU litt senere med gevinst. Så da fikk jeg betalt for å få meg litt branding. Så det jo den type investering. Ellers så det... I Onyx, for eksempel, så satt jeg jo I styret en stund først, og ble jo kjent med selskapet innenfra, eller fra sidelinjen.
Ja.
Og når jeg da fikk muligheten til å kjøpe meg inn, så visste jeg litt hva slags potensiale som lå i det SAS-selskapet. Og så visste jeg, altså vi hadde jo satt et mål om at vi på sikt skulle få inn kapital for å gjøre en mye større reise ut I verden. Og, så da var analysen min var at jeg hadde vært med I såpass mange styremøter at jeg visste litt utfallsrommet og hvordan dette kunne bli. Fremover så tror jeg, og det står jo også på nettsiden til investeringsselskapet, så tror jeg at der jeg tror jeg kan tilføre mest, enten som styremedlem eller rådgiver inn I et selskap, er jo de selskapene som sliter med å gå fra konsulent til SAS, både fordi det var den reisen Mintra gjorde, og fordi det var den reisen, altså jeg var med å motivere for at et selskap som jeg også investerte I, som heter Raven, ble skutt ut fra konsulent over I SAS. Så jeg ser hvor vanskelig det å tørre å si nei til inntekt I dag for å tjene penger I morgen. Men så ser jeg også at det der det kanskje ligger størst gevinst da, hvis man virkelig får til. Så fremover så det
det fokuset ditt?
Ja, ja, konsulent i SAS? Ja, fra konsulent i SAS, fordi det kjempevanskelig, men så det kjempemuligheter, og så har jeg en erfaring derfra.
Det mange eksempler på det. Altså, jeg tror veldig på den modellen, da. Fra konsulent i SAS, for du jobber på andres regning til å løse et problem, som du ser at du kan automatisere, eller altså det gir fullstendig mening. Men det en overgangsfase her som krevende, som du sier da, og det handler om, det jo tiden din jo mest verdifull.
Ja, det gjør vondt for din selskap. Og nå har jeg understreket at jeg jobber jo da 100% i Europower nå, så dette investeringer ved siden av, men det gjør jo vondt for et selskap å takke nei til inntekter i dag, mot en forhåpning om inntekter i fremtiden. Og da handler det om at man må jo ikke gå helt blindt inn og si nei til alle inntekter i dag heller.
Nei.
Men det det å hjelpe, eller å være med å skyte inn penger og hjelpe de selskapene som på den reisen, der tror jeg at jeg kan tilføre verdi mer enn pengene.
Det var jo litt sånn på Inmintra, var det ikke det? Altså at dere måtte si nei til inntekter.
Ja. Og det gjorde så vondt det steit meg ut, så jeg møtte jo veggen i 2012, fordi det var så mye friksjon i ledelsen, og så mye, og så var det jo nedbemanninger, det er jo ikke sånn at alt bare går oppover, så på den reisen så var det nedbemanninger, vi måtte si opp mennesker, for å få dette til, da. Men vi fikk det til, men det var fra konsulent til produkt, og på veien der så var det flere som slutta i sinne, og flere som ble slitt ut.
Hva kreves for å få til den overgangen?
Det kreves mot, fordi du takker jo nei til penger du trenger. Så kreves det innsikt, fordi du må, altså det du satser på, må du liksom ha, du må ha nok innsikt til å forstå det at dette kan blir stort da. Det et behov for denne, hvis det SAS, det behov for denne SAS-tjenesten. Og så kreves det integritet. Vet du hvorfor jeg sier det?
Nei, hvorfor sier du det?
For mot innsikt og integritet verdiene til den mediegruppen. Fikk jeg satt inn det. Vi skal liksom prate dette ut da.
Ja, så det egentlig bare bullshit, det du sa. Altså, jeg er med på mot i hvert fall. Jeg tenker jo det nøkkel.
Ja, nei, men det kreves jo mot, ikke sant? Du må jo være litt idiot for å takke nei til inntekter i dag.
Og det må være mot fra toppen, altså toppsjefen. Og det er jo det som utfordringen med overgangen, disse store overgangene som vi står overfor nå, da, er jo nettopp det. Det mangler, mulig jeg mener at det mangler mye mot blant norske toppledere i dag, å ta bets på at dette kommer, altså vi tror at dette kommer til å skje, vi må tørre å tape nå, fordi vi skal vinne i fremtiden. Men greia nå, så er det jo...
Men er det topplederne, eller er det eierne? Altså for topplederne må jo levere til eierne, eller til styret.
Det et godt poeng, ikke sant? Og det som kreves er en toppleder som kan stå i det med eierne, ikke sant? Om det så jobben, man mister jobben. Hvis man mener å tro på noe, så må man gå for det. Men det jo veldig vanskelig, for på den ene siden det en sånn faglig greie at du tenker at det er riktig å gjøre. På den andre siden er det en personlig greie, som du har lønn og fast jobb og alt det der, ikke sant? Og karriere, det å mislykkes, etc. Altså det jo masse, du risikerer jo. Du risikerer jo, det det som det derfor heter mot. Altså, mot er ikke bare å gjøre noe nytt. Mot er å gjøre noe hvor det en stor sannsynlighet for å faktisk mislykkes. Og du likevel gjør det. Er du ikke enig?
Ja, og så er det risiko. Man tar jo en risiko ved ikke å gjøre noe.
Ja.
Og veldig ofte i sånne powerpointer som blir pdf-er da, som sendes ut til styrer eller hvor det er, så prater man om risikoen ved å gjøre noe. Og så glemmer man ofte risikoen ved å ikke gjøre noe.
Ja, jeg tror mange snakker om risikoen ved å ikke gjøre noe, men den er litt sånn, den tar litt lengre tid.
Ja.
Du kan fint være toppleder i 3-4 år til, og så skjer det ikke. Men hvis du ser at om 5 år, så denne modellen funker ikke om 5 år.
Ja. Og det er jo, hvis du tar nettselskapene, altså siden vi gjør på å skrive om energi, og nettselskapene, det mange som sier at det beste for en ny nettsjef, altså en toppsjef i et nettselskap, det egentlig å gjøre som i fjor. For det det tryggeste. Og det jo som noe av det som det begynner å rokkes ved nå, da, fordi nå plutselig har folk begynt å stille spørsmålstegn med hvorfor er nettleia mi så høy, og så videre. Og da må man da holder det ikke å gjøre sånn som før. Men det trygge, altså en ny toppleder sitter tryggest I stolen
ja.
Hvis han ikke gjør noe nytt, mm. eller hun gjør noe nytt.
Ja, ikke sant? Det det trygge, ja, eller oppfattet tryggeste. Da, ikke sant? Ok, vi skal avrunde snart, men det en spørsmål jeg liker å stille også, til sånn som deg, som har bygd noe og som investerer. Men hvis du skulle starte fra scratch I dag med et nytt selskap, hvordan ville du gått frem for å bygge det selskapet? Hva ville vært inn I det første grep til første salg?
Salg eller bygge?
Altså begge deler, men sånn, altså, du skal bygge et selskap som skal selge et eller annet. Mm. Og hva prosessen frem til første salg?
Ja, altså, kan ta, når vi bygde Enervy, så gjorde vi vårt første salg før vi hadde etablert selskapet. For da gikk jeg til eksisterende nettverk. Jeg kan sikkert si det nå. Et selskap som heter McConomy. Og sa det at vi har tenkt å starte et selskap. Vil dere få lov å få rabattert pris hvis det signerer før vi har startet selskapet? Vi har ikke noen organisasjonsnummer eller noen ting, men, og sånn at dere kan trekke dere fra avtalen, men hvis dere signerer her, så får dere rabattert pris.
Det krever et nettverk. Ja. Det krever at personen kan stole på deg. Ja. Hvis du ikke, la oss si du en bransje, du ikke har et nettverk, hva gjør du?
Da vil jeg prate med deg, Lukas, og så vil jeg lese Skifter, abonnert på Skifter, for å forstå litt og da vil jeg gitt blaffen I alle suksesshistoriene og men jakta de som har feilet og prøvde også å sette opp et kart over hva det folk feiler på og hvis man ser det mønstret på hva folk feiler på så har man ganske stor frihetsgrad på hva man kan gjøre
men hva ditt inntrykk av at folk feiler på?
Gå tom for penger
ok, så hva ville du gjort?
Altså hvis jeg skulle gjort det
ja
da vil jeg gått det første jeg ville gjort jo gått til det nettverket jeg har og så fått opp penger og det vet jeg at jeg det, og nå skal ikke jeg slutte I Europa bare sånn at det ikke blir noen spekulasjoner rundt det men det vet jeg at jeg lett får til eksempelvis når et selskap trengte penger så tok jeg noen sms'er rundt og så klarte jeg å hente nei noen messenger-meldinger så hentet jeg inn 3 millioner basert på det så det vet jeg at det ville fått til hvis ideen enkelt å forklare
Ok, nå okay. Nå nærmer vi oss noe, fordi at altså, en ting nettverk, ikke sant? Mm. Det liksom juksepower som man har, eller det har du klart å bygge opp da, som en sånn, den vil hjelpe deg resten av livet med alt mulig rart. Og så det noen selskaper som sliter litt med det, ikke sant? De har ikke nettverk og skal liksom, etablere noe. Det var det siste du sa, du nevnte, glemte jeg det.
Nei, altså, det jo å hente penger. Det var vel det siste jeg sa, var det ikke det? Må du spurte bak.
Ja, men du sa et eller annet som jeg synes var interessant nå. Åh, nå fikk jeg fullstendig jernteppe her. Ok, nei, men du, hvis du ikke har nettverk, hva gjør du? Hva liksom første steg?
Det jo et veldig vanskelig, eller det et veldig vanskelig spørsmål, som det litt sånn, eller det jo tull å bare si noe uten at det gjennomtenkt. Men ikke sant, det jeg ville gjort, jo å hente penger, og så ville jeg gått reist rundt og bedt om møter med de som trenger tjenesten, og så kanskje ikke forklart hva det vi har som produkt, men heller spurt hva det de har som problem. Og så ville jeg...
En eller annen random industri, eller ville du fokusert at en liksom, gjort deg opp en mening om hva du burde gått inn I?
Sånn som... hvis jeg skulle starte nå, så ville jeg gått veldig, veldig spist inn I en industri og løst en bitteliten oppgave der. Ja.
Og noen svarer at de ville først og fremst fått med seg noen co-founders, men det ikke viktig for deg.
Nei, altså hvis jeg et eller annet sted I fremtiden, hvis jeg skal starte noe nytt, så ikke det kjempeviktig. Og det noen store fordeler ved å ikke ha en andre eier også. I starten. Men det jo kanskje fordi at jeg har dette nettverket som jeg kan liksom bruke veldig aktivt. Da. Jeg vet at jeg kan aktivere både mennesker med penger og mennesker med kunnskap, mennesker med nettverk jeg ikke har. Altså, fordi jeg stoler på dem, og de stoler på meg. Så jeg klarer liksom ikke helt å gi det gode svaret.
Jo, jeg synes det et godt svaret, fordi at det du ville gjort da, var å identifisere hvilket problem skal jeg løse, hvilket spesifikt problem skal jeg løse, Jeg tror du kanskje til og med ville solgt løsningen før du hadde begynt å bygge den. Har du solgt den, så det jo mye lettere å gå og hente penger. Ikke sant? Altså, da har du noe. Altså, veldig mange skal hente penger på noe enn en PowerPoint, og det kan de gjøre hvis de har grunnet ting tidligere. Men hvis du ikke har gjort noe feil, så må du ha noen bevispunkter, da, som en investor i et
eller annet. Og så ville jeg ville vært litt forsiktig, eller nå prater vi om meg, så ville jeg vært litt forsiktig med å hente penger. For altså, når vi startet Enervy, så litt som flåste sagt, da, men jeg kunne finansiert hele dritten selv. Men kona mi sa det at hvis det bare jeg som har troen på ideen, så det kanskje ikke en så god idé, så kravet hennes da, fra å gjøre dette, som da gjøre dette var jo å si opp en veldig godt betalt jobb, til å gå inn i den verden som du kjenner godt med å starte avis, der du ikke vet om du har penger eller noen ting. Kravet var at jeg måtte få andre til å tørre å putte penger på det. Og det gjorde jeg, så da, nå har vi jo liksom 18, ikke family, og ikke fools, men friends.
Ja, det egentlig for å validere det.
Ja, og de har jo blitt med nå som eier inne i Europover også. Og det er jo ganske slitsomt eller det å kjenne på det at du må levere tilbake til de som har trodd på deg. Altså, det hadde jo vært mye mer behagelig å kunne sagt, ok, hvis vi taper penger, så er det jeg som taper, i stedet for mange venner. Så det er ikke sikkert jeg ville gått ut og hentet så mye penger i starten.
Du ville bootstrappet, du.
Jeg tror jeg ville brukt penger selv. Ja. Fordi den følelsen av å ha overvist 18 venner da, til å putte penger på noe. For vi har jo ikke, det har ikke bare gått opp for å si sånn, vi har hatt flere emisjoner.
Det er
ganske krevende.
Så din validering ville egentlig vært hos kunden, kjøpe kundenproduktet, eller ikke?
Ja.
Og da, det virker som du ville kanskje gjort litt sånn konsulentarbeid for å forstå problemet og løse det på en måte.
Hvis jeg ikke hadde jobbet i Europa, så ville jeg helt klart tatt styreposisjoner, leid meg ut som konsulent, og investert i eksisterende business, der man har gjort bevist at det er behov for det, for produktet, de har ikke klart å få det til, og så ble jeg gått inn der. Og det er noe av grunnen til at, eller for der tror jeg kan tilføre noe. Jeg vil jo ikke starte noe selv igjen, for det er så slitsomt, og det er så, når du har gjort det, og vet hvordan det er, og altså, det var en periode, altså Anders, veldig god venn av meg, som jeg jobbet sammen med, som nå er blitt konkurrent, god konkurrent i Watch. Det var jo en gang vi ikke hadde lønn til Anders, der jeg måtte gå hjem til kona mi og si at nå må vi ta private penger og låne til selskapet for at Anders skal få lønn. Altså, alt det der, det er ikke sånn at jeg drømmer om å gå gjennom det. Altså, når jeg ikke hadde vært med fra start, så drømte jeg om å få være med fra start. Når jeg har vært med fra start, det er ikke sånn at jeg higer etter å gjøre det igjen. Altså.
Nei, jeg skjønner det. Jeg skjønner hva jeg mener.
Ja, du skjønner vel virkelig hva jeg mener?
Ja, ja absolutt. Ja. Altså, det er ikke noe sånn, jeg prøver å anbefale folk å ikke bli gründer. Altså, du må virkelig ville det du skal gjøre for å bli gründer. Men i motsetning til deg, altså, jeg kunne aldri klart dette alene. Altså, Per Ivar var helt essensiell.
Ja, men vi klarte jo ikke Enervy alene. Anders var jo kritisk der, og så var jo Hilde ekstremt viktig. Og før det så var det jo liksom Per-Tore og Kristine. Det har vært en reise helt i starten med Magne, liksom, så det var ikke meg alene. Men det er ikke sikkert jeg vil rigge opp noe stort igjen, altså. For det er veldig slitsomt.
Det er kjempe slitsomt. Så det er planen din og investere mer, styre, altså den type ting.
Ja, altså, planen min er å være i Europover, og tredoble omsetningen i løpet av 3 år på den delen jeg leder, det er planen min.
For når kommer du inn der i 2021, og da er jeg i 2024, så hvor du har en plan, for du har vært åpnående på sosiale medier, at du skal tredoble omsetningen på 3 år. Hvordan ligger den?
Vi lå greit an i fjor. Akkurat nå så må jeg forklare ting for styret på hva vi skal gjøre for å klare å opprettholde den farten. Det er krevende å vokse. Men så tenker jeg at jeg har alltid satt disse målene da, når vi skulle selge Mintra, så hadde vi target 14. Vi skulle klare å selge Mintra innen 2014, og klarte det I desember 2014. Vi hadde target 21 I Enervy, der målet var å bli en del av et større mediekonsern I løpet av 2021. Poeng, alt må være på engelsk. Og vi ble jo da en del av det som nå DN Media Group ja. I 2021. Ja. Og da har vi gått høyt ut, og så dette tredje gang da, som vi gjør dette, og gå høyt ut og si hva vi skal få til innen et årstall. For hvis vi ikke har årstall, så det bare å skyve på det.
Mm.
Så, og jeg vet ikke om vi får til, men jeg vet at, at ved å si det høyt på podcast med deg, og si det høyt når vi deler det på sosiale medier og så videre, så gjør det at jeg står på litt ekstra da, når vi ligger bak. Og det tenker jeg, det I hvert fall ikke dumt.
Men står det ansatte på ekstra?
Jeg tror vi har klart å forene oss om et felles mål, fordi altså hvis man ser på proff på grafen vår, da, så kommer snart regnskapet ut for 2022, så ser man det at det vi har fått til sammen etter at vi slo sammen Enervy og Europower, og etter at Ole Petter Pedersen ble redaktør, som da skjedde et år etterpå, så har ting vokst. Og så tror jeg at det har, altså, jeg tror at vi har klart å få et team nå som har lyst til at den grafen skal fortsette oppover, fordi det, den grafen sier noe om altså om vi velger rett strategi, og teamet med å velge strategi, hvor gode vi alene, men mest hvor gode vi sammen. Og så kan du jo kanskje spørre de andre om, altså det lett for meg å si dette her, for siden jeg leder for den avdelingen, men jeg tror oppriktig på at hele teamet har lyst til å få dette til. Men det kjempevanskelig. Det krevende.
Ja, det er vel bedre å ha et mål enn ikke ha et mål. Så man jobber I samme retning I hvert fall.
Jeg har aldri hørt om en idrettsutøver som kom til OL uten å ha som mål å komme til OL. Altså, hvis du ikke sier det høyt, så får du ikke til.
Nei. Ok. Siste spørsmål. Hvis du skal gi tips til noen gründere som kommer, du har gitt masse tips I dag, men som kommer nå, som skal starte selskap nå, hva det, fra din lærdom gjennom mange år som gründer, hva ditt tips?
Altså, Anders Kåle, som var I podcast nylig, hadde jo et tips, og det å gjøre noen avklaringer på hjemmebane. Fordi at det ikke 8-4 jobb å bygge noe. Det ikke 8-8 jobb heller av og til. Av og til så det døgnet rundt. Og så det ikke der jeg nå. Overhovedet ikke, men det var der jeg var da vi bygde Mintra. For da var det døgnet rundt. Så det avklaringer på hjemmebane. Og så det... altså, det jeg... Altså, du må jo tørre det, og du må på en måte ha innsikt nok til å forstå at det ikke alt for dumt, da. Innsikt en verdi. Men det å si målene høyt, det har jeg alltid gjort. Og jeg lærte jo egentlig av en kompis I Sarpsborg, som på barneskolen lagde et skilt på sløyden som det sto MK Boats på engelsk, altså MK Boats da det var I 5. klasse så det var en gang på 80-tallet og han har det fortsatt for han skulle starte MK Båt og jobbe med seilbåter når han ble stor og nå så det jo nesten 40 år etterpå så leder jo han MK Båt jeg sitter I styret og han har fortsatt det skilt der for han sa det høyt på barneskolen at han skulle starte MK Båt fordi han drømte om å jobbe med båter og jeg tror så, til gründere altså han jo en gründer om ikke tech så det jo sånn, en gründer si målet ditt høyt fortell alle rundt deg om det for da gjør det så innmari vondt om du ikke får til.
Men nedtiden blir så stor også, hvis du feiler.
Ja, men hva så? Altså, hvis vi ikke når 24-24, så vil mange, altså 24-24 som vårt mål nå, 24 millioner I 2024 på den delen jeg leder, så vil mange si at Ashur var litt for tøff I kjeften. Men hva betyr det? Altså, tenk om vi får til da. For vi har jo fått til de andre målene før, og det hadde vi ikke fått til hvis vi ikke hadde sagt det høyt.
Ja, og det hvem som sa det her da, at du må liksom ikke høre på de som ikke med I spillet. Altså alle rundt som ikke gjør det selv.
Ja. Altså jeg ikke sånn veldig redd. Altså hvis vi mislykkes, så vil det gjøre litt vondt, og det derfor jeg sier det høyt.
Og det ville sikkert mest sannsynlig ha oppnådd mer enn det ville gjort hvis vi ikke hadde målet.
Ja, for hvis vi ikke hadde mål, så ville vi kanskje nedjustert noe for nå å se verden annerledes. Altså så kan man begynne å skylle på Ukraina, man kan begynne å skylle på pandemi, og så man nede på snittet da.
Ja, si målet høyt, det krever mot. Ja. Og det vel den eneste verdien av de
tre. Og innsikt og integritet. Ja.
Innsikt. Altså problemet med innsikt jo at, hvordan vet du at du har innsikt?
Jeg tror jo det at de som tror de har ekstremt god innsikt, de har det ikke.
Nei, det akkurat det. Det veldig skummelt. Det veldig skummelt, ikke sant?
Det alltid noe du kan forstå bedre.
Ja, altså du må jo teste, altså du, det er en annen podcast, Jul. Du, tusen takk for at du kunne komme. Som alltid, veldig hyggelig å snakke med deg. Det forskjellig vi ses fysisk, så det veldig ekstra hyggelig. Og så ønsker jeg deg bare masse lykke til videre i Europower, og ikke minst
Metrics. Men jeg har spørsmål til deg. Hvor mye fikk dere for, hvor mye betalte dere skiftet?
Hvor mye betalte skiftet? Det kan jeg... Det i hvert fall betalte jeg såpass at jeg kan kjøpe meg en ny bil.
Hvordan da?
Det blir en Model Y. Tesla, altså så ikke sant? Det blir ikke mer, det blir ikke en
Porsche,
for å si sånn. Så nei, altså nå har vi hatt gründerbilen min i 13 år, og den lekker bokstavlig talt fra taket, jeg har gaffateip for at det ikke skal bli vann vått inn i bilen. Så det lovte jeg familien.
Og så er det en Ørnatt på avtalen deres?
Skipsted kjøper 51% av selskapet nå, og så er det en path to fullstendig oppkjøp.
Hva gjør du når du har solgt alt da?
Når jeg har solgt alt, så håper jeg at jeg har det så gøy at jeg kan jobbe videre i Skifter. Fordi uansett så jo Skifter noe vi har skapt, og jeg blir ekstremt stolt av den merkevaren når stadig flere. Så hvis jeg kan få lov til det, og hvis jeg fortsatt trives og det funker, altså for nå går vi inn i en corporate setting, mye usikker knyttet til det. Nå vi, jeg tror vi veldig heldige med de folka vi jobber med, altså Sara Sørheim gull, som blir ny styrleder i Skifter. Og vi kjenner jo Skipsted fra før, som vi er trygge på det, men samtidig en corporate en corporate, og det et stort selskap som alltid har sine interesser. Så vi er superpositive, mer energi enn noensinne egentlig, faktisk, akkurat nå, for nå får vi jo kraft, ikke sant? Men samtidig, det jo sånn. Så jeg håper at jeg synes det så kult at jeg fortsatt jobber i Skifter.
Dere har i hvert fall... Selv om dere i da store styggerskiftet da, så, ja,
altså, jeg vil ikke
så, er dere en så bra merkevare at jeg betaler jo for å lese dere, privat.
Jo, takk. det må du selvfølgelig si, ellers blir sjefen...
Ja, for ellers tror jeg at jeg fører.
Men du, vi må avrunde. Tusen takk for at du kunne komme. Masse lykke til videre, Kjul.
Takk, Lina.
Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en 5-stjerners rating med dine tanker. Hvis du interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på skifter.no, og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Skifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.